novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darvin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Dobro večer. Drago mi je da mogu da vas pozdravim i večeras. Obično kada se drže naučna predavanja ili predavanja vezano za neku nauku, ljudi ovdje dolaze iz natiželje. Znate, postoje ona predavanja da ne misli kao što su opstanak, tako naučno popularnog tipa. Moja namjera nije ovdje da ja zabavljam nekoga, nego želim da tretiram neka važna pitanja koja ćemo mi moći u svom životu praktično da primenimo. Dakle, da nakon jednog predavanja ja budem osposobljen da mogu kvalitetnije da živim, odnosno da mogu kvalitetnije da gledam činjenice oko sebe i ovaj svijet oko sebe na jedan drugačiji način, na jedan kvalitetni način. Ako ova predavanja ne pomažu ljudima da imaju bolji uvid na sve ono što se dešava oko njih, onda ova predavanja zaista nemaju svrhu. Ali ja se nadam da, što postoji interesovanje, da ste vi zainteresovani za pitanje za koje sam ja zainteresovan. Ja sam veoma zainteresovan i sva moja aktivnost je vezana za ova pitanja. Ja inače ne radim u nijednoj firmi gdje se bavim nekim pitanjima za platu. Ja se bavim naučno živačkim radom, tretirajući isključivo pitanja porekla. I postoji istraživački centar koji je osnovala ekipa ljudi koji je nevladna organizacija Centar za prirodnjačke studije, koji mi finansiramo i koji mi istražujemo. Dakle, niko nam ne kaže šta mi da istražujemo. U stvari, mi smatramo da postoji neko ko nam kaže šta da istražujemo i onda mi sledimo ta uputstva. I mi smatramo da taj koji nam kaže što da radimo, isti onaj koji je rekao i moj se što da radimo. Mi smatramo da imamo istog poslodavca. Celokupnu ljudsku istoriju i celokupna dešavanja na planeti Zemlji mogli bi da podelimo u dva velika perioda. U period pre potopa ili pre potopni period i period posle potopa. Sve je drugačije, mogli bi da kažemo, u prepotopnoj, predpotopnoj zemlji i na poslepotopnoj zemlji. Sve je drugačije. Zašto? Planeta Zemlja kada je stvorena, ona je stvarana na jedan vrlo specifičan način. I na vrlo logičan način, mogu da kažem. Prvo su stvoreni uslovi za život na planeti Zemlji. I kada čitamo izveštaj o stvaranju, koji nam je dao Mojsije, imamo izveštaj detaljno kako je planeta Zemlja stvarana. Mi smo taj izveštaj detaljno testirali i videli smo da je on validan. Da Mojsije nije mogao da zna to što je zapisao, ali da mu je jednostavno bilo otkriveno od strane onoga koji je bio svedok. Mi ne znamo kako je nastala planeta Zemlja i kada je nastala. I mi to možemo da znamo samo ako nam otkrije neko ko to zna. Ko to zna? Pa zna onaj koji je tome prisustvovao. I on nam daje izveštaj preko određenih ljudi o tome šta se desilo. Mi smo o tome govorili. Dakle, postoji jedan narod, postoji jevrijski narod preko koga je Tvorac dao između ostalog pisano otkrivenje. O najvažnijim događajima vezano za istoriju. Također, nama su date otkrivenja i za budućnost. Dakle, onaj koji je stvorio univerzum, iz koje je stvorio planetu za njom, zna i budućnost. Ali on nam daje i istoriju koja je za nas bitna. One istorijske momente koji će nama biti važni. Oni koji su nevažni nisu nam dati, nisu nam otkriveni. I mi znamo, na osnovu tog izveštaja, da je planeta Zemlja stvarana tako što u početku bila stvorena sirova materija. Ja sam o tome govorio. I istraživanje pokazuju da je ta sirova materija stvorena skoro trenutno, ako sećate onih polonim prstenova, kada sam govorio o nastavku Zemlje, o otecima stvaranja. Dakle, prvog dana stvaranja je stvorena sirova materija. Zatim, dalje je došlo od toga da je stvorena svetlost. Svetlost je bitna. Da bi mogla se stvoriti, da kažemo, pozornica za nastanak života. Dakle, postala je svetlost. Tvorac je dao jedan izvor svetlosti. Mi ne znamo kakav je to bio izvor svetlosti u početku, ali on je postojao. Zatim je stvoren vodeni omotač iznad atmosfere, što je vrlo važno. Dakle, planeta Zemlja imala vodeni omotač iznad atmosfere koji je stvarao efekat staklene bašte. Tako da je klima na planeti Zemlji bila umerena. Izvešte kaže da nije moglo da pada kiša na toj prepotopnoj, na toj Zemlji u početku. Mi sad živimo u poslepotopnoj civilizaciji, poslepotopnoj. To je bila, ovaj, da kažemo, bila Zemlja pre potopa. Dakle, Zemlja u početku, kako izgleda. Dakle, imala taj vodni motor koji stvarao efekat staklene bašte. Šta je efekat staklene bašte? Verujem da svi znate šta je efekat staklene bašte, ali možda da kažem nekoliko reči. Energija koju dobijamo sa Sunca, ona otprilike negde oko 50% te energije dospeva do površine Zemlje. Zato što postoji ta atmosfera koja štiti između ostalo. Kada bi svih 100% dolazilo, život bi na Zemlji bio spršen. Ne bi uopšte mogao da egzistira. Onda se ta energija emituje, odbija se od Zemlje, delimično se upija i delimično se odbija i emituje se u Svemir. Emituje se u kosmos. Međutim, pošto postoji vodeni omotač, onda se ta energija delimično ponovo odbija od tog vodnog omotača, od te staklene bašte, kako da se vrši dodatno zagrevanje. I na osnovu izvršte koji nam je dao Mojsije i na osnovu same građe planete Zemlje koju možemo čitati, možemo da pretpostavimo da je klima na planeti Zemlji bila umerena. Dakle, na svim meridijanima bila je umerena klima. Nije mogla da pada kiša. Zašto nije mogla da pada kiša? Pa prvo, nije mogla da pada kiša zato što nije bilo vetrova. Zašto nije bilo vetrova? Dakle, bila je umerena klima, nije bilo velikih temperaturnih razlika. Čim nema temperaturnih razlika, nema vetrova. Atmosfera je bila prilično sterilna, mogli bi da kažemo, nije bila zagađena, nije bilo prljavštine. A prašina je potrebna kada postoje vetrovi, zato što su ta zrnca prašine klice kondenzacije. Ljudi u početku nisu ni znali za postojanje oblaka. Razumete? Oblaci su u nižim slojima atmosfere. Dakle, vodeni omotač se nalazio iznad. I klima na planeti Zemlje je bila umerenih blaga. Postojala, samo se kaže, rosa natapala je Zemlju. Samo rosa. Usled dnevno-noćnih razlika u temperaturi. Dakle, umerena klima na svim meridijanima. I kada je stvoren taj ambijent, onda su prvo stvorene biljke. Tako kaže izveštaj, što je vrlo logično. Jer biljke su jedini proizvođači hrane na planeti Zemlji. Životinje i ljudi su konzumenti ili potrošači. Dakle, stvorene su biljke. Nakon stvaranja biljaka, tvorac stvara alternativne izvore svetlosti. Sunce, mesec i zvezde. I onda se ova prvobitni izvor svetlosti sklanja i postoje ti alternativni. Kao da je tvorac upalio neke baterije, neke alternativne izvore svetlosti na nebu. I mi na danas imamo te izvore koji danas postoje, koji danas egzistuju. Svetlost je potrebna za život biljaka, naravno. I onda, nakon toga, petog dana stvaranja i šestog, stvorene su životinje. I konačno, šestog dana stvaranja, kao vrhunac stvaranja, stvoren je čovjek. To je bila najkraći jedan pregled stvaranja i uslovi na planeti Zemlji su bili, da kažemo, zaista idealni. Na osnovu fosilnog zapisa mi možemo da vidimo da danas na planeti Zemlji živi samo 1% organizama koji je nekada živao. Dakle, nekada je život bujao na planeti Zemlji. Pa danas samo 1% organizama. Dakle, uslovi života su danas se veoma pogoršili u odnosu na ono kako su nekada bili. I nekada je zaista život bujao na planeti Zemlji, tako tvrdi Mojsijev izveštaj. Dakle, život je bujao na svim meridijanima. Ja sam o tome govorio u jednom od prethodnih predavanja, ali evo istorijski su priliku da o tome kažem nešto više. Dakle, nije bilo ledenih kapa, nije bilo večitog snega i leda, nije bilo pustinja gde života nema, svuda je bila blaga klima i svuda je bujao život. I mi na osnovu fosilnog zapisa tako nešto možemo da potvrdimo. Naprimjer, na lokalitetima gde večiti sneg i led, mi pronalazimo fosilne ostatke tropskih organizama. Na ovom slajdu vidite jednog paleontologa koji drži tropsku školjku u ruci, koju je izvadio iz veštog leda severnog pola. Takođe na severnom polu se pronalaze jastuzi, morski krastavci i mnogi drugi tropski organizmi. Pronađene su takođe fosilizovane zmije, salamandre, Također, na lokalitetima gdje večiti sneg i led pronalazimo fosilizovane dinosauruse. Osjećam da su dinosaurusi gmizavci, a zato da su gmizavci takozvane poikiloterne životinje ili hladnoterne životinje koje ne mogu da regulišu telesnu temperaturu i oni mogu da žive u uslovima blage klime. Te nema temperaturnih kolebanja. Čim su velika temperaturna kolebanja, oni ne mogu da egzistiraju. Mi na lokalitetima gdje večiti sneg i led pronalazimo groblje dinosaurusa, možda to je groblje dinosaurusa na Aljasci. Također pronalazimo fosilizovane krokodile na zelenom polu, što više nam potvrda da je tamo nekada bila umjerena i blaga klima. Mi ćemo govoriti u sljedećem predavanju kako komercijalno objašnjenje objašnjava i daje objašnjenje za zelenom. Oni tvrde da je lokalitet zelenog pola nekada bio na jugu pa se pomerio na gore. Mi ćemo vidjeti koliko je taj izvrste vojni. Također ne samo da pronalazimo fosilne ostatke životinja, pronalazimo fosilne ostatke biljaka. Tamo gdje je večiti sneg i led. Dakle, tamo gdje života danas nema, tamo je nekada bujao život. Šta je ugalj? Ugalj je metamorfisani bini materijal. Međutim, važno je zapaziti da bi nastao jedan metar uglja, potrebno negdje do 20 metara binog materijala. Što se zamislite, imate paket uglja 50 metara. Dakle, oko kilometar binog materijala je moralo da se nataloži negdje do kilometara da bi nastao sloj uglja od 50 metara. Dakle, nekada je zaista bujala vegetacija na planeti Zemlji i mi imamo fosilne ostatke koji to potvrđuju. Tamo gdje je večiti sneg i led. Također vi znate da su najveće rezerve nafte tamo gdje također života skoro da nema. U pustinjama, dakle u žarkom pojasu. U takvim uslovima koji su postavili na planeti Zemlji nekada, živjeli su ljudi. Živjela je ta prepotopna civilizacija. I ti ljudi su bili drugačiji nego što smo mi. I mi kada uzmemo da čitamo izveštaj koji je zapisao Mojsije, možemo da vidimo da su ti ljudi bili divovi, da su veoma dugo živi. Tako imamo izveštaj da je Adam živio 930 godina, pa njegov sin Sit živio 912 godina, pa njegov unuk Enos 905 i tako red. Dakle, ljudi su živjeli negdje u proseku oko 900 godina, tada. I vidimo da negdje ima 10 generacija od Adama pa sve do Noja, Noja je 10. Generacija, koje su zapisane u Bibliji, u ovom Mojsijevom izveštaju. Dakle, 10 generacija ljudi koji su živjeli veoma dugo. I zaista, u takvim uslovima, oni su mogli da žive. Da li mi zaista možemo da tvrdimo da su oni mogli da žive? Na osnovu fosilnog nas zapisa i na osnovu ovoga što vidimo, da je klima nekada na Zemlji bila drugačija, možemo da verujemo u tako nešto. Međutim, postoje fosilni ostaci tih prepotopnih ljudi i mi sa njima raspoložemo tako da možemo da zaista verujemo da je koncept koji je zapisao Mojsije naučno validan. Jedno od najspektakularnijih otkrića ovoga veka bilo je sredinom ovoga veka kada je u dolini reke Paloksi, u slojima za koje konvencionalna teorija tvrdi da su stari 65 miliona godina, kada su pronađeni fosilizovani ostaci ogromnog čovjeka, fosilizovani otisci stopala ogromnog čovjeka. Najprije se smatralo da su ovi otisci, da je ovaj otiske stopala ostavio triceratops, jedan petoprsti dinosaurus, pošto su u tim slojima pronađene dve prste stopala, troprstog dinosaurusa, tiranozaurusa i petoprstog za koga se smatralo da je triceratops. Međutim, istraživanja su pokazala da su svi koncepta stvaranja su otkrili da u pitanju ovo što nije triceratops, nego da u pitanju su otpitni otisci stopala čoveka. I to su bili ogromni otisci. Dakle, nema ni govora da je ovaj otiske mogu da ostavi neka životinja. Dakle, u pitanju je neki hominid. Ovakvu morfologiju stopala imaju samo ljudi. I u pitanju su ogromna stopala. Dužina ovih stopala se kreće do 65 cm u dužinu. Dakle, do 65 cm. Stopalo čoveka koji nosi broj cipele 44 je dugačko oko 25 cm. Ova stopala su do 65 cm dugačko. Dakle, evo kada su poredi sa nogom starog čoveka, vidimo da su to bili zaista ogromni ljudi. Također istraživanje su pokazala da na osnovu otisaka i na osnovu udubljenja ovih stopala da su ovi ljudi bili teški nekoliko stotina kilograma. Također pogledajte, možemo da vidimo da su ovi otisci stopala veliki kao stopala dinosaurusa. Dakle, ljudi su bili veoma krupni. Znate, dinosaurusi su životinje koje su bile visoke preko 8 metara, dugačke preko 30 metara, težile nekoliko desetina tona. I na osnovu posljednog zapisa možemo da kažemo, koji je to zapisano u jednom časopisu, da su dinosaurusi kao da su bili kućni ljubimci ljudi nekada. Dakle, ljudi i dinosaurusi su nekada živjeli zajedno. Kada su živjeli oni? Na osnovu Mojsijevog izveštaja, oni su živjeli pre nekih 6000 godina. Zato što je stvaranje planete Zemlje i ovog svemira koji mi vidimo bilo pre oko 6000 godina. Mi ne znamo tačno godinu, pre tačno koliko godina, ali znamo da je otprilike pre oko 6000 godina. Kako to znamo? Znamo na osnovu genealogije. Dakle, imamo godine. Kad je živo Adam, koliko je živo, kad je bio njegov sin. I tačno na osnovu rodoslova mi možemo da vidimo koliko je to trajalo. Međutim, postoje neki gepovi, postoje neka mesta gde ne možemo tačno da uhvatimo, kao da tvorac nije htio da nam da tačan izveštaj, da mi ne bi mogli da kalkulišemo. Tako da ne možemo tačnu godinu da znamo, ali vidimo otprilike koliko je, redne veličine 10, 20, možda 30 godina, plus minus, svako ko čita može da, da vidi koliko je to redne veličine. Tako da možemo da vidimo da je planeta Zemlja stvorena pre oko 6000 godina, a potop je bio pre oko 4300 godina, dakle 1656. godine od stvaranja. Dakle, 1656 godina je trajao i postao taj prepotopni svet, kada su živjeli ovi ogromni ljudi. Dakle, veoma skoro, i tada su živjeli dinosaurusi. A sada, prema konvencionalnoj teoriji, dinosaurusi su izumrli pre 65 miliona godina. I smatra se da su ovi slojevi stena stari negde 75 do 130 miliona godina, zavisi ko priča, 65 do 130 miliona godina. Međutim, istraživanje su pokazalo, kada su prođena fosilizowana jaja dinosaurusa, u tim jajima je pronađen molekul DNK. Vi znate da je DNK molekul u kome je zapisan taj kompjuterski program, taj složeni program koji determiniše nas, našu tu fizičku komponentu, mogli bi da kažem. Dakle, taj program, ti gen. Međutim, taj molekul veoma brzo dezintegriše kada dođe, kada organizam ugine. Dakle, kada organizam ugine, molekul DNK veoma brzo dezintegriše. I može za nekih 10.000 godina taj molekul totalno dezintegriše. Njegova stopa raspada je veoma, veoma brza. Međutim, objavljeno je, objavio je jedan poznati izvor, Reuter, je objavio pronalazak jajeta dinosaurusa u Kini, za jaje dinosaurusa koje se smatra da je 70 miliona godina staro, u tom jajetu je sačuvan delimično DNK. Znači, taj molekul koji se veoma brzo dezintegriše, on je sačuvan. Znači da to jaje nema ni govora da je staro milione godina. Znači, ljudi dinosaurusi su živili veoma skoro. I ovi otisci stopala su nastali veoma skoro, kao što tvrdi Mojsijev izveštaj. Takođe, u tim slojima stena pronađen je fosilizovan prst čoveka. On je bio prelomljen, njegova dužina je bila 7,5 cm, inače u punoj dužini ovaj prst je bio dugačak oko 15 cm. Da je u pitanju pravi prst, pokazuje i presek, radi se o, vidi se, koštna srž. Ja sam inače ove stavio već prikazio u onoj seriji koju sam držao, evo sad za one koji su možda prvi put, da ponovim, i za one koji su slušali da ponovim, tako što je vezano za ovu temu. Takođe, kada se pod skenerom pogleda ovaj prst, vidi se koštna srž, dakle u pitanju je pravi prst, ovdje dakle dokad, dakle u tim slojima, dakle prst dugačak 15 cm, dakle veoma dugačak prst. Takođe, u tim slojima pronađeni su i otisci alata, koji je nekada bio korišten, pronađeni su čekići iz leta, buzdovani, koji su težili i do 15 kg. Dakle, je vrlo krupno oruđe, što ukazuje da su ljudi koji su koristili takođe bili krupni. Ono što je takođe veoma interesantno jeste legura koja je, na primjer, napravljen konkretno ovaj čekić. To je legura gvožđa i hlora, koja danas ne može da se napravi. Na tabloži su bili iznenađeni i zapanjeni kada su pronašli ovakav čekić. Jer u sadašnjim atmosferskim uslovima, u sadašnjim prilikama, ovako nešto ne može da se napravi, ovakav čekić. Što je još jedan argument u prilog toga da je klima nekada bila drugačija na planeti Zemlji. Potpuno drugačija. Drugačiji uslovi. Jer vidite, taj vodeni omotač koji se naslanjao na atmosferu, on je mogao da egzistira, to je bio omotač u tečnom agregatnom stanju. Neko će kaže kako može voda da stoji iznad atmosfere. Može. Postoji sila gravitacije koja ga privlači dole. A postoji atmosfera koja pruža otpor. Postoji sila od ozda. Postoji pritisak atmosfere. Postoji centrifugalna sila. Zemlja rotira. I upravo zato što je postao taj vodeni motač između ostalog, bio je veći atmosferski pritisak na planeti Zemlji. Sigurno je bio veći atmosferski pritisak. I vi znate što je takođe bila povoljna okolnost. Vi znate da danas lekari koriste lečenje i primenjuju lečenje pri povećanom atmosferskom pritisku. Vi znate da rane brže zaceljuju pri povećanom atmosferskom pritisku. Dakle, rane su nekada brže zaceljivale kod pretotopnih ljudi. Dakle, i upravo zato što je bilo između ostalog i veći atmosferski pritisak, potpuno drugačiji su bili uslovi života. I da kažemo, veoma drugačiji uslovi života, odnosno uslovi koji danas postoje, mogli su da se da se prave ovakva oruđa koja mi pronalazimo. Ne samo da pronalazimo fosilizovane otiske stopala, pronalazimo i fosilizovane ostatke ljudi koji su nekada živeli. Ovo su fosilni ostaci lobanja koji su pronađeni na lokalitetima Perla i Meksika. Ovdje možete vidjeti kako izgleda savremena lobna starog čovjeka. Ove lobanje su malo neobičnog oblika, neobične morfologije. Znači, njihova zapremina je između 1600 do 3200 kubni santimetara. Znači 1600 i 3200. Inače, lobanja savremenog čovjeka iznosi, ima zapremenu 1450 kubnih santimetara. 1450, a ove su između 1600 do 3200. Dakle, skoro 2,5 puta veće po zapremini. Zašto su one ovakve? Sad to je pitanje koje bi mi mogli da tretiramo. Postoje razne vrste lobanja, dakle nisu sve ovako izdužene. Neki imaju malo i manje izdužen, neki malo više izdužen oblik, neki imaju neki ovalan oblik. Ono što je važno, ovo je jedna od najvećih lobanja koja je pronađena, ono što je dakle, ove lobanje su pronađene u lokalitetima Peru i Meksiku. Ovo je inače enigma za konvencionalnu nauku, za evolucijni koncept, otkud ovako velike lobanje. Ono što je interesantno jeste da postoji primjer da su kod nekih indijanskih plemena su urađeni i stvoreni su neki deformiteti slični ovima. Naprimjer, ovo je također jedna velika lobanja. Međutim, primetili ste da su one prethodne lobanje bile izdužene. I neka indijanska plemena su uradila to da su svojim decama stavljali daske na čela, jedno su ih vezivale, i onda kako su deca rasle, kako im se oblikovala lobanja, onda su im lobanje postale tako izdužene. Zato što se smatralo da će deca sa takvim lobanjama biti pametniji. Vrlo je moguće da su i ovi ljudi koji su nekada živjeli na planeti Zemlji koristili istu metodologiju, pošto je to iracionalno i nerazumno da se tako nešto radi. Verovatno je isti izvor, isto izvor nadahnuća, nadahnuo i ove Indijance i ove pretpotopne ljude. Možemo da pretpostavimo, to je sad jedno filozofsko pitanje u kome možemo da diskutujemo. Ali ono što je bitno da su te lobanje krupne i velike. Ja sam gostovao ljude koji se bave anatomijom, nema ni govora da se ovdje radi o nekom deformitetu. To priznaju i zastupci konvencionalne teorije. Ovo je za sada misterija u paleontologiji, ove lobanje. Postoji jedan fenomen kod dece, zove se hidrocefalus, kada otekne lobanje. Znate, ovdje nema ni govora o hidrocefalusu, o oteknuću lobanje. Dakle, ovo nije nikakav deformitet koji poznaje savremena medicina. Ovo su bile odrasle jedinke koje su imali takve oblike lobanja. Dakle, postojali su ti prepotopni ljudi, ogromni ljudi, ljudi koji su živjeli veoma dugo. I onda 1656. godine bio je potop. Došlo je do promjena životnih uslova. Zašto? Izveštaj kaže da je ovaj vodeni omotač se jednostavno obrušio na planetu Zemlju. Padala je kiša 40 dana i 40 noći. Kaže, otvorili su se izvori velikoga bezdana između ostalog. Dakle, reč za bezdan na jevrijskom tehom znači veliku dubinu, velike vode. Dakle, voda je izbijala od ozdo i voda je padala od ozdo. Dakle, postojala su dva izvora odakle voda dopira. Od ozdo i od ozdo. I 40 dana je padala kiša, posle toga 150 dana bila zemlja sva pod vodom. Dakle, kada je bio potop, na predpotopnoj zemlji, mi nismo imali geografiju kao što je sadašnje. Mi smo imali olike planine i olika brda. I vi kada biste sva brda i sve planine poravnali, danas na planeti Zemlji, imali biste okean dubok oko 2,5 km. Nekada je, znate, na predpotopnoj zemlji sigurno da nije bilo sigurno velikih vodnih basena kao što imamo danas. I upravo ova voda u velikoj zapremini koju danas imamo na planeti Zemlji je još jedan od argumenta da se desila vodna katastrofa. Jer prvo voda u tečnom aerodinamičkom stanju nigde ne postoji u ovom istraženom delu svemira, a pogotovo ne u ovoj velikoj količini, u velikoj zapremini. Dakle, 1656. godine bio je potop. On je sveukupno trajao negdje u grubo oko godinu dana. I negdje od potopa, od kada je potop počeo, pa do kraja potopa, kada je Noe izašao iz broda sa životinjama, proteklo je negdje u grubo oko godinu dana. E sada, nakon potopa, kada analiziramo genealogiju, šta se dešavao, kakav je bio životni vek, dolazimo do zanimljivog izveštaja. Naime, pogledajte životnu dob ljudi posle potopa. Videli smo pre potopa, ljudi su živjeli negdje u prosjeku oko 900 godina. A pogledajte sada, Noe je živio 950 godina, njegov sin, je živio 600 godina. Pa Simov sin Arfaksad 438, pogledajte, 433, 464 i tako redno. Naprimjer, Ever je karakterističan po tome što je sahranio 6 generacija, to se nikad nije desilo u istoriji. 6 generacija iz sebe je sahranio Ever. I onda imamo od Noja, za samo 16 generacija, da je životni vek pao sa preko 900 godina na negdje oko 80 godina. Dakle, pre potopa, u prosjeku visoko životno, i onda rapidno pad životne dobe. Zašto je ovako rapidno pao životni vek ljudi na planeti Zemlji? Zašto? Vidite, pre potopa, jedino oštećenje na genetičkom materijalu, mogli bi da kažemo, koje je postalo kod ljudi, bile su takozvane spontane mutacije. Šta su spontane mutacije? Mi smo govorili o tome da čovjek ima dve garniture gena u svom molekulu DNK. Dakle, dve garniture gena, jedno od oca, jedno od majke. I onda postoji, to je taj kod, taj kompjuterski program na osnovu koga mi funkcionišemo. I onda postoji jedan mehanizam, postoji jedan čitač koji čita tu informaciju. I na osnovu toga šta on pročita, kako on čita to sa DNK, vrši se stvaranje proteina i tako dalje, odvijaju se složene životne aktivnosti u našem organizmu. Čovjek ima negdje oko 12.000 milijardi ćelija. I sad je tih ćelija postoje geni i vrši se taj proces prepisivanja, dakle, prepisuje se, čita se iz te knjige, iz tog kompjuterskog programa i dalje se pravi. Od kad je čovjek prekršio moralni zakon, od kad je počeo proces degradacije, degeneracije, taj proces prepisivanja nije savršen. I postoji mogućnost tih spontanih mutacija. Dakle, zato što taj mehanizam za čitanje nije savršen, on je, da kažemo, degradirao djelimično, on nije savršen, postoje te takozvane spontane mutacije. Vjerojatno će nastati spontana mutacija red veličine, zavisi gde, otprilike negde 10 na minus 9, dakle 1 naprema milijardu je vjerojatno. Međutim, posle potopa, mi nemamo samo te spontane mutacije. Znate, mutacije, to je oštećenje vašeg programa koji imate u ćeliji, to je nešto destruktivno. Mutacija je destruktivan agent, ne postoji pozitivna mutacija. To ne postoji. To ako vam neko kaže pozitivna mutacija, znate, ta termin se koristi u evolucionoj nauci zato što oni kažu da su mutacije motor evolucije. Imate populaciju životinja, onda deluju mutacije, menja se genetički zapis i onda prirodna selekcija uzima one što su, koji su najsposobniji da prežive. Znači, to vam je, imate grad i onda ga izbombardujete i onda oni koji prežive, oni će da opstanu. Pa jeste oni koji, samo oni neće dati neki novi kvalitet, oni će biti samo degenerisani. Odnosno na onu populaciju pre toga, ne mogu daju kvalitet. Mutacije nikad ne mogu daju nešto novo, nešto kvalitativno novo. Zato kad kažete pozitivna mutacija, nikada u prirodi nije prođena nijedna pozitivna mutacija. To je kao kad biste rekli u građevinarstvu pozitivan zemljotres. Znači nešto destruktivno. Sam termin pozitivna mutacija u sebi sadrži kontradikciju. Ne postoji pozitivna mutacija. Kao što ne postoji dobar kriminalac ili dobro kriminalno delo. To je kontradiktorno, to samo po sebi. Dakle, postojale su te spontane mutacije pre potopa. Međutim, posle potopa nema vodenog omotača koji je bio veliki zaštitnik. Kosmičko zračenje intenzivnije. I velike mutacije, te indukovane mutacije, koje se stvaraju, koje se indukuju. Indukovane mutacije. I ljudi degradiraju. Veoma rapidno. Šta znači indukovana mutacija? Zašto degradiraju? Zato jedno kažemo, zašto kosmičko zračenje, zašto ono štetno? Ja sam o tome govorio, možda da ponovim. Kažu, ali smo ozračeni, kaže, bio černo. Šta znači ozračenje? To je kada zraci, znači kada određeno zračenje, koje sačinjavaju protoni ili neutroni, veoma teške čestice, kada one bombarduju određeni lokalitet. I onda te teške čestice, protoni i neutroni, kada pogode vaš DNK, oni izazivaju oštećenje tog vašeg kompjuterskog programa, tako da vaš organizam ne može da funkcioniše adekvatno. To je što dolazi do oštećenja tog programa, za koje ću kome mi funkcionišemo, mi živimo. I danas postoji u okviru genetskog inženjeriga, postoji genetska hirurgija gde ljudi pokušavaju da te gene nekako iskroje pa da ubace zdrave gene i tako dalje, tako te mutirane gene. I sad šta se dešava? Dešava se da su te mutacije indukovane veoma učestale i vrlo brzo životni vek ljudi pada. Pada. Međutim, on se ustaljuje na negde 80 godina i on više dalje ne pada. Zašto životni vek više ne pada? Također, mi ćemo o tome nešto reći malo kasnije, pre nego što budem rekao, još jedan agens koji je vezan za degradaciju, tu posle potopu degradaciju koja je nastala. A to pitanje vezano je za pitanje incesta. Dakle, incest je bio još jedan od razloga zašto je došlo do te takozvane posle potopne degeneracije. Za samo 16 generacija životni vek pao sa preko 900 na oko 80 godina. Znamo da je tvorac dva puta u istoriji dopustio incest. Prvi put je dopustio incest ili brak u srodstvu pre potopa. Na samom početku, dakle, kad su stvoreni Adam i Eva, tvorac je dopustio incest. Jer Adam i Eva su imali sinovi i kćeri koji su ulazili u brak. Odnosno u braku u srodstvu i tvorac je to dopustio. Takođe, do braka u srodstvu je došlo i nakon potopa. Rekli smo da je nakon potopa na planeti Zemlji postalo samo osmoro ljudi. Samo osmoro ljudi je preživilo potop. Dakle, Noe, njegova tri sina, Sim, Ham i Jafet i njihove žene, njih osmoro. i tu je moralo doći do braka s ostom. Tvorac je to dopustio. Međutim, tamo već, kod Mojsija, tvorac izričito zabranjuje incest. Postoji zakon, te čak postojala i smrtna presuda. Zašto? Mi znamo braku s ostom da je to nešto destruktivno. I kad odete u dom za retardiranu decu, većina dece koja tamo se nalazi, to su deca uglavnom iz braka u srodstvu. Dakle, znamo da kada dođe do braka u srodstvu, rađaju se degenerici. Rađaju se deca sa oštećenjem. Da bi smo to razumeli, zašto je dopušten incest u početku, zašto kasnije nije, treba da razumemo šta je incest. Zato ćemo opet malo da se bavimo genetikom, to će biti genetika na vrlo niskom nivou, ali sasvim dovoljno da možemo da razumemo ovu problematiku. Dakle, nije potrebno da budemo neki molekularni biolozi, neki genetičari, da bismo razumeli pitanje posle potopne degeneracije, da bismo razumeli ova pitanja vezana za poreklo nas ljudi. Dakle, svi mi potičemo od Sima, Hama, Jafeta i Noja. I savremena genetika je to potvrdila na indirektan način. U vodećim evolucionističkim časopisima objavljen je otkriće da svi ljudi na planeti Zemlji potiču od jednog vrlo malog genskog pula. Svi mi potičemo od malog broja ljudi od pre nekoliko hiljada godina. Analizirane su genetske informacije ljudi sa različitih meridijana, upoređen je genetski zapis i utvrđeno je da svi mi potičemo od malog broja ljudi koji se razdvojio, koji naselio sve kontinente na planeti Zemlji pre nekoliko hiljada godina. Što u skladu sa izveštajom koji nam je dao Mojsije. Da bismo razumeli pitanje posle potopne degeneracije, da bismo razumeli pitanje incesta, to je pitanje koje se postavlja. Kako to da je tvorac dopustio incest? Ja kad sam nedavno držao jedno predavanje u Crnoj Gori, ja mislim, jedan student biologije kaže, pa to znači da vi podupirite koncept incesta. Kaže, vi zastupate incest, ako smo svi nastavili da nam je. To je pametno pitanje, čak je postavio, znači da čovjek koji razmišlja. To je pitanje s kojim sam se ja suočio. Dakle, dobili smo pitanje incesta. Svi mi ljudi imamo dve garniture gena. Jednu garnituru smo dobili od oca, jednu smo dobili od majke. To je otprilike kao da smo dobili po jedan automobil, analogija. Kao da smo dobili jedan automobil od oca, jedan automobil od majke. I sad, mi živimo na planeti Zemlji gde je velika stopa mutacija i gde ovi automobili predstavljaju te genetičke informacije koje smo mi dobili od svojih roditelja. I sada pazite, mi smo veoma izmutirani. Veoma izmutirani. I mi sad imamo dve garniture gena, koji imaju iste gene, samo jedna od oca, jedna od majke, imaju iste funkcije. Međutim, ako je ovaj gen mutiran, ne može da funkcioniše. A ovaj gen funkcioniše, onda ga on kompenzuje. I onda ta naša osobina, koju determiniše taj gen, može da funkcioniše. Može da funkcioniše tako kako funkcioniše, ne može u punoj snazi, zbog toga što je taj gen mutiran, ali nije mutiran da ne može da radi. Govorim potpuno laički. To je kao da smo mi od roditelja dobili od oca jedan automobil, Jugo, na primjer, od majke jedan automobil. Međutim, oba su pohabane, oba su izraubovane. I onda mi, na primjer, ovde ne radi točak. Mi ga skinemo pa ga prebacimo na ovaj. I onda mi krpimo. Od jednog uzimamo jednog, od drugog uzimamo drugog. Tako i kod nas. Imamo dve garniture gena. I onda krpimo. I sad nema veze što, na primjer, oštećena šofer šajbna, što je oštećen branik. Automobil može da ide. Nema veze što je ovaj gen mutiran ili ovaj. Mi možemo da živimo. Mi ne živimo sa potencijalima koje imao Adam. Ali mi opet živimo. Međutim, šta se dalje dešava? Sada pazite. Dolazi se do braka u srodstvu. Vi, na primjer, možete potencijalno, ako su vaši roditelji s ovog lokaliteta u Vojvodini, vi možete da očekujete, ako oni ovde žive, da će automobili koje oni voze imati slično oštećenje u odnosu na automobile koji se voze, na primjer, u Izraelu. Na primjer, vi svoj auto garažirate. Vi ga čuvate. Vi ga vozite samo kad je lepo vreme. Jer može dugo da vam traje. Kako ste imali pre potopa? Dobra genetska struktura. Adam je izašao savršen iz Božih ruku. I on funkcioniše. Razumete? Međutim, posle potopa nema vodenog omotača. Posle potopa vi ne možete da garažirate svoj auto po znacima navoda. Promenjeni uslovi sredine. Vi ste vamo vozili auto samo kad je lepo vreme. I sada degradacija. Vaš auto je izložen nepogodama, kiši, snegu, mrazu. Vi ga vozite. A sad pazite, drugačiji su uslovi u Vojvodini, Jugoslaviji, u Hrvatskoj i u Bosni, a drugačiji su uslovi u Izraelu. I sada, kada vi dobijete jedan auto Jugo, ovde u Jugoslaviji, jedan auto, i drugi auto takođe koji je vožen u Jugoslaviji, možete da očekujete da će oštećenja na automobilima biti sličnog porekla, da će biti sličnog karaktera. Razumete? I sada vi dobijate
dva automobila od iste osobe. Dobijate od brata i sestre. Jedan od brata, jedan od sestre. To su vaši roditelji. Dakle, automobili, odnosno genetske strukture koje imaju veoma slične mutacije, veoma slične oštećenje. I sada, ovaj gen mutiran, mutiran je ovaj gen. Verovatnoća da se poklope mutirani geni, da se poklope ti geni u homozigotno stanje je veoma veća. A kad je vaš otac, na primjer, odavde, a majka, na primjer, iz Izraela, na primjer, onda je verovatnoća da su isti geni mutirani, mnogo manje, veoma manje. Zato se kaže, kaže, melezi su najbolji. Zašto se kaže? Zato što majka, ne znam, tamo iz Engleske, a otac iz Afrike. Dakle, totalno drugačije mutacije. I onda kad oni uđu u brak, mnogo kvalitetnije, da kažemo, genetska struktura. Nije baš tako da su melezi najbolji, to nije tačno, ali je verovatnoća najmanje da se poklope geni u homozigotno stanje. Sad šta vi imate pre potopa? Vi pre potopa imate stvoren Adam, savršen. Nema ni jednu mutaciju. Eva je stvorena od njega, ona takođe nema jednu mutaciju. I sada njihova deca ulaze u brak u sotu. Kakva su njihova deca? Njihova deca takođe su čista genetička struktura. Nema mutacije. Oni ulaze u brak u srodstvu, kako će biti potomstvo? Bez mutacije. Eventualno spontane mutacije i nema tog, da kažemo, neželjenog efekta koji mi znamo da je vezan za incest. Dakle, postoji brak u srodstvu, ali nema neželjenih efekata. Međutim, šta se dešava posle potopa? Posle potopa imamo indukovane mutacije. Imamo veliku stopu mutiranja, veliku stopu oštećenja. I to se direktno odražava na životnu dob ljuda. Direktno. Da vidimo matematički, da vidite kolika je to stopa i koliko se to odraža. Vidite, od stepena srodstva, što ste s nekim bliži u srodstvu, to je veća verovatnoća da se poklope ti, da kažemo, mutirani geni, da se poklope geni u homozigotno stanje. Kako izgleda to matematički? Broj gena koji će da se poklopi u homozigotno stanje, broj gena koji će da se poklope, izračuna se po formuli 1/2 na n. N je stepen srodstva. I sad zamislite, vi imate šesti stepen srodstva. Dakle, vi ulazite u brak sa nekim koji vama rođak šestog kolena. Broj gena koji će da se poklopi iznosi 1/64 od ukupnog broja gena. Čovjek ima negdje između 30.000 i 100.000 gena. Dakle, broj gena koji će se poklopi, dakle, 30.000 do 100.000 gena. Ako uzmemo, na primjer, da čovjek ima 64.000 gena, radi lakše računice, poklopit će se 1.000 gena. Dakle, negde između 700 do 1.500 gena će se poklopiti u šestom stepenu srodstva. Otprilike negde, kažemo, prosek 1.000 gena. Pazite, 1.000 gena da se poklopi. Ako se poklope geni, vitalni geni, geni koji determinišu vitalne čovekove funkcije, tako dete ne može ni da se rodi. Naprimjer, vi imate oštećenje na automobilima koje ste nasledili od oca i od majke. Imate dva automobila. Naprimjer, imate oštećenje, oštećen branik i ovde i ovde. Nema problema, automobil funkcioniše. Međutim, vama imate onda oštećenje drugo. Imate da je pokidano crevo između rezervoara i karburatora i motora. Sad ne može benzin da dođe do motora. I kod jednog i kod drugog automobila, ne možete da ga vozite. Ako imate mutaciju, ne može dođe do lučenja insulina, ne može da se reguliše količina šećera u krvi. I sad šta da radite? Čovjek ne može da živi. Ali onda on veštački sebi daje insulin. Tako mi, na primjer, kad bi se desilo toga da nam se pokida crevo, a ne možemo da ga zamenimo, nismo ušli u mehaniku automobila, mi smo samo dobili automobile, mi ne znamo s njima da funkcionišemo. Tako je nama dat život. Nam je dat genetski potencijal, mi s njima ne znamo da baratamo. Mi ne znamo kako se menja gen. Ja da mi veštački dademo insulin. Tako bismo mi možda veštački mogli da napravimo neko crevo iz kabine pa da sipamo benzin. Razumete, bez creva za rezervoar. Dakle, na neki veštački način. Bilo bi elegantnije kad bismo mi mogli da zamenimo crevo. Ali mi ne znamo. Bilo bi lepo kad bismo mi znali da zamenimo taj mutirani gen. Pa da se insulin luči kako treba. Da to organizujemo. Ali mi ne poznajemo dovoljno genetiku. Mi radimo na tome. Postoji ta genska hirurgija. Ali mi smo malo odmakli. Jer nama je, to što je nama da taj potencijal, to je nešto neverovatno, to je nešto strašno. Strašno složno i strašno komplikovano. I sada, šta vi imate posle potopa? Samo osmoro ljudi je preživjelo. Oni morali da ulaze u brak u srodstvu, ali više oni nemaju čistu genetsku strukturu kao što su imali Adam i Eva. I prepotopni ljudi. Nego sada oni imaju, oni sada sve više i više mutirani. A ulaze u brak u srodstvu i verovatno će da se poklope mutirani geni je sve veće i veće. Je veoma velika i rapidno pada životna vijek. Dakle, ovde nije bilo 1/2 na 6 posle potopa, nego 1/2 na 2. A posle koliko ih je bilo, možemo da računamo i tako dalje i tako dalje. I životni vek rapidno pada. Međutim, zašto se životni vek zaustavio na 80 godina? Zašto više, zašto on ne nastavlja pada? Zašto se on ustalio? Vidite, vi možete da mutirate, možete doći do mutacije onih gena koji nisu vitalni. Na primjer, gen za dužinu malog prsta. On se mutira, dođe do oštećenja, to toliko nije bitno. Gen za mutaciju, ne znam, za pigmentaciju, šta znam. Imate albino jedinke, znate, oni koji su nepigmentisani. I tako dalje, i tako dalje. Ali znate, kada mutacija pogodi vitalni gen, na primjer za rad srca, tako dete ne može da se rodi. Vi možete da oštećujete svoj automobil. Da mu slomite šofer šabe, da mu slomite krov, branik i ovdje. Ali postoje neka oštećenja, koje ako vi imate na automobilu, vi ne možete da vozite automobil. E tako, kod čovjeka isto. Mogu da se akumuliraju mutacije na takozvanim nevitalnim genima. Tako mogu da se akumuliraju oštećenja na automobilu na nevitalnim, delovima, ajde tako kažem. I onda dolazi do mutiranja, ali dolazi do određenog stop, do određenog nivoa kada više ne može. Mogu da se mutiraju ti nevitalni geni, oni su zasićeni. Ako se nastavi mutiranje, dete ne može da se rodi. Tako vi možete da oštećete sve automobile, on ide nekako, on nekako gura, upali se posle 10. puta. On ide, ali dođe jedan trenutak, kada se on ošteti, kada on više ne može da ide. Razumite, ne može. Ne možete da ga vozi. Ne može da se popravi. Vi ne možete da popraviti, da. Postoji neko ko može da popravi. Postoji majstor, postoji mehaničar. Tako postoji neko ko nas može da isceli, koji nas može da popravi. Koji može te deformacije da ispegla. Samo je pitanje da li mi hoćemo da taj nas neko preoblikuje, da se vrati u prvobitno stanje. To je pitanje da li mi hoćemo. Pa pazite, taj koji nas može da ispravi, on to hoće, ali on neće da lomi našu ličnost. Nego pitanje da li mi hoćemo. Mi ovo kažemo mi hoćemo. Da li mi hoćemo ili nećemo, to pokazujemo mi svojim životom. Mi kažemo ja hoću da budem zdrav, ja hoću da funkcionišem ispravno. A ne postoje zakone zdravlja. Mi svojim životom pokazujemo šta mi hoćemo u životu. Dakle, jedno je kako se mi deklarišemo, a drugo je kako živimo. Ono kako živimo, to je važno. A to kako se deklarišemo, to je nevažno. Svi mi se deklarišemo kako smo pošteni. Kako mi živimo. Svi se mi deklarišemo kako smo dobri muževi, dobre žene i dobra deca i tako dalje. Ali kako mi živimo, zato? Ako hoćete vidite kakav ste muž ili žena, pogledajte se u ogledalu moralnog zakona. Ako pitate vašu suprugu ili vašeg muža kakav ste muž ili žena, možete dobijete krivu sliku zbog toga što suprug ili supruga mogu da budu površan kriterij, ali siguran kriterij kada se pogledate u ogledalu moralnog zakona. To je siguran kriterij. Znate, kad su muž i žena narkomani, to će jedan od drugog da kaže super, odlično. Ali kada se mi pogledamo u ogledalu moralnog zakona, znači ne vidimo i kako smo mi. Zato mi volimo da se upoređujemo sa ljudima, znate. Mi nećemo da se upoređujemo sa visokim kriterijima, razumijete? Mi kažemo, pa pogledaj, kad neko vidi da je loš, on kaže, a vidi kakvi su drugi. Ne možemo mi tuđim blatom da peremo svoje blato. Pa ne možemo. Ako smo ozbiljni. Ali znate, zabluda je potrebna čovjeku. Tako je zabluda. Zabluda je intelektualna potreba greholjubivog čovjeka. Čovjek koji hoće da radi protiv svog života, njemu je zabluda potrebna, da on umiruje svoju savjest. Pa jeste, ja to radim, pa vidiš kako su drugi, pa to svi rade. Pa, znate, kakva postoji argumentacija? To su iracionalni argumenti. To nisu racionalni, to su iracionalni argumenti. I čovjek koji koristi tu metodologiju, gubi zdrav razum. To je proces kako se gubi zdrav razum, onda čovjek postane životin. Onda nema kriterija više. Dakle, za samo 16 generacija životni vek pada. Dolazi do određenog nivoa kada više ne može da se degradi. Ne može. Jer dalja degradacija bi izazvala da se ljudi ne rađaju. Mi iz nas znate da se toga deca ne rađa. Mislim, rode se, ali mrtvi. Nažalost. Dakle, to je razlog zašto životni vek više ne pada. Ali vidite, da je više ljudi htjelo Boga posle potopa, stopa degradacije bi bila sporija. Bilo ih je samo osmoro, induku, koji su bili izloženi tim takozvanim indukovanjima. Da ih je bilo 8000, onda bi proces incesta imao, ne bi imao tako štetne posljedice. Ne bi ni bilo incesta zbog toga što je bilo više familije. Svi su oni, da kažemo, rodinski veznici su nastali od Adama i Eve, su oni, na primjer, neko 17, 18, 19 kolena, zavisi koja generacija kako se postavlja. No je bio 10, znači da nije bilo više od 10 generacija. Znači se da ih je bilo više, da ih je bilo čak nego oko 18. Ali da je više ljudi htjelo Boga, stopa degradacije bila spolja. Tako i danas, kada bi više ljudi htjelo moralna načela, kada bi više ljudi htjelo ono što Bog kaže, kako bismo mi srećom društvu živjeli? Ili u boljem društvu živjeli? Kad bi svako samo 5% učinio, htio da učini bolje u svom životu, da bude izgrađen, da bude karakteren, da bude moralni. Znate kako bi se to odrazilo u našem životu, u sredini u kojem živimo. Zato mi treba svaki od nas da se trudi da mi damo svoj doprinos. Ne da mi da gledamo šta drugi radi, nego šta ja mogu da uradim. Smisao čovjekovog života je da daje. A čovjek može da daje samo ako ima. Onaj koji nema, ne može da daje. I to je razlika između srećnih i nesrećnih ljudi, ja sam o tome govorio. Srećan čovjek je onaj koji daje sreću, zato što ima. Onaj koji nema sreću, on ne može da daje. Mi treba se osposobiti da budemo srećni ljudi. Dakle, da se osposobimo. Postoji metodologija kako mi možemo da budemo srećni i ona nam je data između ostalog i u pisanoj formi. I postoji to pisano otkrivenje koje mi možemo čitamo ili da ne čitamo. Zbog toga što nama savjest otupila, pa po savjesti možemo puno da saznamo. A još kad imamo pisano otkrivenje, to onda možemo, znate kako da izoštramo svoju savjest. Znači kad se bavimo preventivnom medicinom, mi znamo šta je zdravo, šta nije otprilike da se jede. A kad se bavimo preventivnom medicinom, znate kako mi možemo da budemo zdravi? Fizički, možemo da budemo fenomenalno zdravi. Dakle, to je bio razlog posle potopne degeneracije. Veoma brzo. Dakle, incest u vreme Adama i Eve nije imao štetne konsekvence, štetne posledice. Posle potopa on je morao da postoji, da bi se ljudi namnožili. Njegov uticaj je već bio prisutan, ali za vreme Mojsija tvorac je zabranio incest. Posle pitanje koje ću večeras tretirati u ovom predavanju, a vezano je za pitanje prepotopne civilizacije, jeste koliko je prilike ljudi mogao da živi pre potopa. Kako je to bila populacija? Dakle, rekli smo da na planeti Zemlji je bila umerena klima, da nije bilo ovako velikih vodnih basena. Pitanje koje bi još mogli da postavimo, koje smatram da je bilo interesantno u ovom momentu, jeste pitanje koliko je bilo ljudi, koliko ljudi živelo tamo. Kada pogledamo kada su ljudi dobijali decu, vidjet ćemo da su ljudi dobijali decu negdje između 70. do negdje 130. 150. godine. Adem je dobio svog sina Sita kada je imao 130 godina. I onda neki analitičari, mi ćemo morati da oduzmemo neke pretpostavke, ne možemo tačno da znamo, ali neki analitičari, ja ću iskoristiti njihove pretpostavke, smatruju da je svaka nova generacija nastala otprilike negde nakon 90 godina, u grubu. Nekad 90, možda 70, 90, otprilike. I polazimo od pretpostavke da su bračni parovi imali po šestoro dece u proseku. Dakle, 1656 godina od stvaranja do potopa. I tu se smatra da je možda živjelo negde možda 12, 17, 16, zavisi ko priča, ali na primjer uzet ćemo mi da je živjelo od stvaranja do potopa da je bilo 18 generacija. Da, imamo stvaranje, imamo potop. 1656 godina je bila ta predpotopna civilizacija. Poćemo od pretpostavke da je bilo 18 generacija od stvaranja do potopa. Broj ljudi koji žive u jednoj generaciji može se izračunati po formuli 2 puta 3 na n-tu. Jer polazimo opet od pretpostavke da je šestoro dece bilo u proseku u jednom braku. Taj broj je možda mali, zato što znamo da su prepotopni ljudi bili poligamisti, da su imali više žena, ali uzimamo i to da su mnogi umirali, da nisu imali potomstvo, da su neki živjeli, da nisu imali potomstvo itd. Dakle, ovo je pretpostavka, vi sad možete tu da kalkulišete. Ali evo da imamo neki osjećaj, da imamo neku meru. Dakle, broj ljudi u jednoj generaciji. Adem je bio, da kažemo, nulta generacija. Dakle, bilo ih je dvoje. Oni je, u prvoj generaciji imamo šestoro ljudi. Dakle, imali su šestoro dece, polazimo od pretpostavke. Iako su oni imali sigurno više dece. Kako dobijemo? 2 puta 3 na prvu, to je 6. Dakle, njih šestoro, opet polazimo od pretpostavke, da je bilo, su bila 3 muškarce i 3 devojčice. Dakle, imamo 3 porodice. Svaka porodica ima po šestoro dece, to je 18 dece. Dakle, ovdje stavimo dvojku, da mislimo koliko je ljudi bilo u toj drugoj generaciji. Koliko su Adam i Eva imali unuka? 18. Dakle, uzeli smo pretpostavku da je bilo negdje oko 18 generacija. U 17. generaciji, ako ovdje stavimo broj 17, dobit ćemo da je pre potopa živilo 258 miliona ljudi u toj 17. generaciji. U 18. generaciji je bilo 774 miliona. Čisto radi informacije, u 16. generaciji je bilo negdje oko 84 miliona. Ako ponovo pretpostavimo da je za vreme potopa živjela samo 17. i 18. generacija, to znači da je za vreme potopa na planeti Zemlji živjelo negde oko 1.030.000.000 ljudi. Pod ovim pretpostavkama. Ako je živjela i 6. generacija, onda smo imali negde oko 1.100.000.000 ljudi. Dakle, oko 1.000.000.000 ljudi pod ovim pretpostavkama. To je broj ljudi koji je mogao da egzistira pre potopa, koji je bio uništen za vreme potopa. Pitanje koje se također postavlja, zašto nema posljednjih ostataka tih ljudi. Ja također podsjećam da procentualni broj fosila kičmenja koji mi pronalazimo danas na planeti Zemlji je veoma malo. 95% svih fosila koje danas imamo predstavljaju morski beskičmenjaci. Dakle, 95% pasiva su morski beskični masivi. Mnogo manje od 1%, 0,0 nešto, predstavljaju kičmenjaci. Jedan mali broj, jedan mali postotak. Pogotovo kičmenjaci sisara. Dakle, vjerojatnoća da se posivizuje kičmenjak je veoma malo. Morski organizmi se mnogo lakše bi mogli da se posiljuju za vreme potopa, organizmi koji žive na morskom dnu lakše mogu da se zatrpaju, to što je bila vodna katastrofa, kao što smo rekli. Kopnene životinje, kopni organizmi, oni imaju mogućnost da beže pred potopom, pred kišom. Ljudi imaju najveću mogućnost da pobegnu, tako zbog toga što su najinteligentnija bića, i možemo da očekujemo da kada je bio potop, da su oni pokušavali da zauzmu vrhove brda i planine, da se tako spasu. Tako da i to poveća, smanjuje verovatnoću da se pronađu fosilni ostaci prepotopnih ljudi. Međutim, fosilni ostaci se pronalaze i mi ih imamo. Oni nisu mnogobrojni. Dakle, to su neki od razloga. Takođe, postoji još jedan razlog, to je što današnja nauka se finansira iz izvora koji zastupaju u konvencionalnu teoriju ili teoriju evolucije, tako da ja mogu da vam kažem da u kontaktu sa mojim kolegama iz inostranstva koji se bave paleontologijom i geologijom imaju informacije da su fosilni ostaci pretpostavljenih ljudi pronalaženi na nekim mestima i na više lokaliteta, ali da nisu objavljeni, da su sklonjeni i tako dalje, zato što se ne uklapaju u konvencionalno objašnjenje. Naravno, ja verujem tim mojim kolegama, vi naravno možete da verujete meni ili da ne verujete, to se toliko nije bitno, u svakom slučaju mi imamo neke fosilne ostatke koji su, ja verujem, sasvim dovoljni da mi možemo da prihvatimo koncept koji je dao Mojsije kao valida. Jer postoje mnoge druge činjenice koje idu u prilog ovom mozgu. Dakle, da ponovim. Mi živimo u takozvanom poslepotopnom periodu. Pre potopa bili su drugi uslovi života. Pre potopa nije mogla kiša da pada. Prvi put je kiša pala za vreme potopa. I tvorac kaže, nakon potopa, daću vam znak da više nikada neću uništiti život na zemlji vodom. Da više nikada neće biti vodenog potopa. I dajem znak, taj znak je duga, kaže tvorac. Ljudi su prvi put na osnovu Mojsijevog izveštaja videli dugu nakon potopa. Što je takođe još jedan od dokaza i logičnosti i konzistentnosti Mojsijevog izveštaja, da je kiša prvi put pala za vreme potopa. I prvi put se tad pojavlja duga. Vi znate da duga nastaje posle kiše. Dakle, znak. Dakle, više nikada neće biti potopa. Ali vodenog potopa, tvorac nije rekao da više neće biti potopa. Čitajući izveštaj koji on daje za budućnost, mi možemo da vidimo da će biti još jedan potop. Da će biti ognjeni potop. Da kada je padala kiša sa neba. Ljudi nikada do tada nisu videli kišu. Ljudi su se smeli noju. Kako može kiša da pada? Tvorac je rekao da će padati oganj s neba. Da će biti ognjeni potop. Takođe, kad biste izašli nekome rekli da će da pada oganj s neba, ljudi bi se smeli. Mislim da nešto s vama nije u redu. Kako može da pada oganj s neba? Mi to nikad nismo videli. Ima puno stvari koje mi nismo nikad videli. Oni postoje. To nije nikakav argument. Tek ako vi prihvatite naturalizam, ako prihvatite evolucionizam, onda vi možete da iznosite takve zaključke. Ali pitanje je koliko je ta početna pretpostavka validna. Koliko je evolucijna pretpostavka validna. Ako vi na evolucijnoj pretpostavki bazirate svoj život, onda ste u velikom problemu, ja smatram. Dakle, tvorac je rekao da će biti potop. Da će biti potop. Novi potop. Kao što nam je dao istorijski izveštaj, da mi znamo šta je bilo, tako nama daje eskatološki izveštaj za budućnost. Dakle, otkrivenje koje on nam daje je važno. Ne postoji nijedan segment koji je nebitan, ne postoji nijedan segment koji je periferan. Svi segmenti su važni i oni nam detaljno objašnjavaju šta će biti. I analizirati prepotopnu civilizaciju je važno da bi smo mogli da steknemo poverenje u ono što tvorac govori. U sljedećem predavanju ja ću govoriti o Nojevoj barci i događajima vezanim za Nojevu barku. Vidjet ćemo da li je to mitološki izveštaj i koliko je taj izveštaj o barci validan. Znate, u Mojsijevom izveštaju dat je detaljan opis koliko je bila velika barka, kako su ušle životinje, koje životinje su ušle i tako dalje. Znate, ljudi postoje pitanje kako su mogli, vi imate danas milijone vrsta da uđu u brod. Mi ćemo ta pitanja da tretiramo. Koliko je taj izveštaj validan i da li je tako nešto moguće? Da li je Mojsijev izveštaj validan ili nije naučno? Mi ćemo iznositi činjenice, naravno, opet kažem, nije potrebno da budemo, da imamo visoke akademske titule da bismo ova pitanja mogli da pretrenemo. Treba samo da budemo malo ozbiljni, malo pošteni, ništa više. A nakon tog predavanja, bit će jedna serija od 4 predavanja u kojima ćemo tretirati jedno naučno pitanje koje je najkontroverznije. I naučno pitanje oko koga će se lomiti koplje u vrlo skoroj budućnosti. Koplje su već počela da se lome, ali to pitanje će biti veoma važno i bit će veoma tretirano u skoroj budućnosti. Oko koga će se lomiti veoma važna i veoma bitna čovjekova pitanja. Pitanja koja su veoma važna za čovjeka. Vidjet ćemo kako će ona druga strana, ona neprijateljska strana, kako će strategiju imati u posljednjem velikom sukobu, u posljednjem velikom konfliktu koji će biti na planeti Zemlji. Mi ćemo to pitanje detaljno tretirati u 4 predavanja. Prvo predavanje će biti uvodno, naravno, da ćemo da to pitanje detaljno analiziramo. Pitanje vezano za eskatologiju, a vezano za nauku. Dakle, da mi, ljudi koji živimo u urbanoj sredini, ljudi koji smo bombardovani sa raznim informacijama, imamo pravu informaciju, da imamo činjenice pred sobom, a onda ćemo, onda je svako pozvan da valorizuje sam za sebe i da donosi određene zaključke.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darwin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.